Sve linije su trenutno zauzete. Molimo vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Kupa struja, kupa hrana, kirija postana.
Komunalno ćoše.
Elektrodistribucija Kragujevac najavila je da će danas bez struje biti nekoliko naselja u gradu i okolini. U vremenskom periodu od 8 do 13 sati bez struje su ulice Braničevska, Cetinjska, Deligradska, doktora Ilije Kolovića, de ulice Kneza Miloša, Kralja Aleksandra I. Karađorđevića, Daničićeva i Srpskih dobrovoljaca. U vremenskom periodu od 9 do 14 sati bez struje su ulice Prve Šumadijske brigade i Generala Terzibasića. U Batočini u vremenskom periodu od 9 do 15 sati bez struje je Straževica, Gradac. Podsećamo da su kontakti dežurnog centra elektrodistribucije za prijavu kvarova 034 307 311 kao i 034 335 195. Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Kragujevac obavestilo je da će danas zbog havarijskih isključenja bez vode biti sledeće ulice. Do 11 sati ulica Bankovića Sićka, a također na broju 43 u istoj ulici vode danas neće biti od 11 do 15 sati, kao i od 15 do 19 sati u ulici Banovića i Sićkoj do 19 sati. U ulici Oktobarski žrtava u Grošnici vode danas nije bilo od 8 sati i neće biti do 12 sati, a od 8 do 10 vodu nisu imali potrošači ulice Vojislava Ilića. Plan isključenja podležan je promjenama usled nepredvidivih komplikacija u toku izvođenja popravki usled pojave novih većih havari. Evo i dnevnog izveštaja o radu sektora, odnosno službi javno-komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac. Služba održavanja i izgradnje puteva i ulica. Zimska služba radi po utvrđenom rasporedu. Služba signalizacije, u toku je popravka oštećene i ugradnja nedostajuće vertikalne signalizacije na putevima u mesnoj zajednici Stanovo, mesnoj zajednici Male Pčelice, mesnoj zajednici Grošnica, kao i popravka oštećene i ugradnja nedostajuće vertikalne signalizacije na putevima u mesnoj zajednici Aerodrom i mesnoj zajednici Sušica. U toku je obilazak trafostanice, provera i zamena osigurača po nalogu Gradske uprave za komunalne poslove u mesnoj zajednici Ilićevo, mesnoj zajednici Ždraljica, mesnoj zajednici Reznik, mesnoj zajednici Drača, mesnoj zajednici Čumić, kao i rešavanje umršenja petog provodnika u mesnoj zajednici Ilićevo i mesnoj zajednici Čumić. Komunalni otpad prikuplja se prema planu i programu. Služba javne higijene po programu zimske službe čišćenja snega i posipanja solju mostova, trgova i stepeništa. Sektor zelenila radi zimska služba, redovan program čišćenja po gradu, mostova i nadvožnjaka, ručno čišćenje snega, rastresanje snega sa biljaka, bacanje soli u centru, ručno čišćenje snega i rastresanje snega sa četinara u parku. Sektor parkinga, uprkos padavinama, radi po redovnom programu. Sektor groblja, za danas su zakazane 3 sahrane. Sektor pijace radi po redovnom programu. Javni gradski i prigradski prevoz. Usled snežnih padavina na putevima saobraća skraćenom trasom prema stanju na terenu 8 sati. I to na sledećim linijama. Linija 3, Denino brdo, Bresnica, Vodovod. Linija 8, Višnjak, Stara opština. Linija 13, Trmbas, Grošnica. Linija 14, Trmbas, Kvantaš. Linija 16, Veliko polje, Desimirovac. Linija 17, Baljkovac, Jezero. Linija 24, Ćava, Košutnjak. Linija 26, Male Pčelice, Teferić. Linija 601, Kragujevac, Bukorovac, saobraća do Teferića. Linija 602, Kragujevac, Kamenica. Linija 603, Kragujevac, Donje Grbice. Linija 605, Kragujevac, Dulene, saobraća do Gornje Sabante. Linija 607, Kragujevac, Donje Komarice. Linija 609, Kragujevac, Mala Vrbica i linija 612, Kragujevac, Vinjište. Podsećam, ovo su linije na kojima je skraćena trasa.